bir yar yaxa bir gel yaxa dedin. U me bir yar da Emir Hamud Devrin Türkiye binamze tenxe bikevin herbijartinin heremi.
Partiya Vekivi Demokrasi ya gelan hedep İro li navenda gişti civina lijne reveberina navendi meyaka li darxist u stratejiya xwe ya libijatinin şaradariye diyar kir. Evdemeke ku dahat çavrekirin ku hedep ve dve libijatine da helvesteka çava diyar bike. Pişti civine berdevka hedepi Ayşegül Doğan di civina çapemeniye da ragahand ku ewe li seranseri Türkiye u herima kurdan be endame xwe beştari libijatine bibin.
Gelinmeyin aziz. Rijne abini ziyare ve beryame jdihi ve civine deye. Gerek mücarin girin kişi rojeva medeye. Ev sereke mücarici ev ku hebücartinin heremin ye ku peşya medene. Ve ki hunci dizanın memir bir yar da bu ku partiya mende hemmu hereme. Kubuye yekemin an düyemin parti bir namzetin hua bikebe hebücartinin heremiydi.
Piştî hilbijartinên çardeyê Gulanê hedepê di nav gel da şesidî zêdetir civîn çêkiribû û nêrîna gel wergirtibû. Di van civînan da jî daxwaza gel ew bû ku heke hedepê tiştekê dike pêwîst e eşkere û li pêşberî gel bike. Doğan li ser van civînan jî rawestiya û got.
Lê ev nêzîkatiya me bi roja ye li qada jî tê nirxandin, axeftin, me gelek civîn jî kirin. Her du ev serokê me jî bajar bajar, gund gund, mahalle mahalle digerin, ev bahaftiya ne, piştî kongre hatta na, ev liqada ne. Dengê we, xwestina we, gaha me jî. Weke ku em dibêjin, em partiya gelin, em biryarê xwe, bi gelê xwe re didin, bi xwestina hawe, Jineya binin rêveberiyê de jî hat guftogo kirin, nirxandin, û me biryarek da Emir Hamû Devrin Türkiye bi namze tenxwe bikevin hilbijartinên heremî de. Ve bir yara davî ve meclisa meya partiye bide ev peşniyariya lijneya binind ya rêveberiya partiya meye mixwest ez vê jî hewere parve bikim.
Di hilbijartinên sîyekî adara 2019 da HDP li Stenbol, Enkere û hûn bajarên din endam dernexist bû. Pişkirî dabû endamên CHP. Li ser vê yekê jî ji Doğan hate pirsin ku li ev bajaran jî wê endam derxînin an na. Doğan bersiva vê pirsê jî wiha da.
Spas ji bo pirsa we, raste tu tiştek ne weke bereye. Her pêvajoyek nû ye, ev jî hilbijartinên heremî yê nû ne. Ji ber vê yekê weke me gotî, em dixwazin li her derî destkeftinên xwe mezin bikin û li her derî li gor ba destkeftinên mezinkirinê tev bigerin. Ev mijara kun dibêjin min daxuyanî der heqawê de da em her derî bi namzetên xwe beştarî hilbijartinên herî bin giştiya Tirkiyede ji ber vê yekê ji xeynî vê tiştek nû ku ez niha bêjim nîne spas dikim ji bo pirsa we.
Ev biryara HDP ana li ser siyaseta Tirkiye jî rengekî nû diyar dike. Dema HDP bi endamên xwe beştarî vê hilbijartinê bibe di nav siyaseta Tirkiye da ev tê çi wateyê. Koordinatora kompanya lekolini ya diyeni Tacire Baktaş ev yek ji dengê Amerika'ya wara vekir.
İro HDP açıklamaya kokur bu Türkiye Tamuçke Bajara emi parti HDP olarak emi dekevne seçimi gotun. Berya Vega evku ihtimala evke hebu ku HDP bi CHP're vere bahev Berya Hergi Millet İttifakı disa Bajare mazın Berya Vega 5 sal beri HDP desteka HDP're va Bajara CHP standı bun. Vega pozisyona kode gişkirin gotun emi Tamuçke Bajare Türkiye emi اوکی خودن نامزدی خود درخن. موسا خویات که لباجار ترکیه باجار مزن تموچ که نامزدی خود درخن. ام و فهم دکن جمهور اتفاقی و سچم ای قزنچ که.
ایوب تمیر دنگ آمریکا انکاره.